в интернете.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Керовник Беларуси Александр Лукашенко возьме удзел у неформальной сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў Организации дамовы аб калектыўнай бяспецы у Киргизии. На перадыдні визиту помощники президентов России и Беларуси обменялись заявами. З российского боку Сергей Приходько заявил, что калі Лукашенко туды поедзе, то павінен подписать документы по стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага реагавання. Так само ён адзначыў, что официйный Менск не просил Дмитрия Мядзведзева про особную двухбаковую сустрэчу. На гэта помощник президента Беларуси Валентин Рыбаков заявіў, што Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Таксама спадар Рыбакоў выказаў задавальненне, што расійскі бок нарэшце перастаў выкарыстоўваць паслугі ананімных крыніцаў у адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Гэта была цытата. Што чакае Александра Лукашэнку ў Кіргізіі, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Коментуючи заяву Приходьки, керівник праволадного аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнко сказав, що нарешті кремлівський анонім сумлінно себе назвав.
Ми
не повинні спускати подобні речі, а інакше у некого, а тепер ми гэтае прозвище ведаємо, узникає відчування усьодозволеності і жадання указувати нам, як жити, якое молоко піць, куди своїх військовців посилати. Гэта як проява нейкого хворовитого покривдженого самолюбства проявляється. Некие интриги, чутки распускаются на передыдні визитов. Спадзяюся, после саммиту гэтаму будзе пакладзены конец. Российские депутаты раяць кіраўніку Беларуси лепш усё ж подписать дамовы. Намеснік старшыні комитету Российской Дзярждумы по міжнародных справах фракции «Адзіная Россия» Андрей Климов заявляя, что ён мусіць гэта зрабіць дзеля своих доўгатэрміновых интересов.
В логике наших отношений все-таки он должен подписать это соглашение. Те ситуации, которые были в результате молочного эпизода, а не больше эмоционального плана. Надеюсь, все во всем разобрались. В его долгосрочном интересе быть в этой организации. И мне кажется, что он это понимает.
Паводле депутата Константина Затуліна, адмова Лукашэнкі падпісаць дакументы не будзе спрыяць развіццю беларуска-расійскіх стасункаў.
Развіваць свае адносіны з Западам не абавязкова путём канфліктаў з Расіяй. А то ведь рана или позна можа аказацца так, што Западу з Расіяй по поводу Беларусі легче дагаварыцца, чым Расіяй з Беларусіяй, собственно, в делах. Вот эта сітуацыя совсем будзе невыгадная для Беларусі і Лукашэнка лічна.
Каментуючы сітуацыю, беларускі палітолог Андрэй Фёдараў сказаў, што калі Лукашэнка не падпіша дамову, Беларусь не будзе ўдзельнічаць у калектыўных сілах, але гэта ніяк не паўплывае на лёс АДКБ.
У гэтых хлопцаў з законнасцю заўсёды так яны даволі вольна абыходзіліся. Яны гэта лёгка абыйдуць. Дарэчы, калі нават яны падпішаць, нашы хлопцы у гарачыя кропкі на тэрыторыі СНД, іх амаль неверагодна, што накіруюць. АДКБ было створана Москвой спецыяльна, каб захаваць уплыў на постсавецкай прасторы. Нічога сур'ёзнае не атрымаецца.
Палітолог Алексей Кароль называе парады з Москвы ціскам, бо Расіі вельмі патрэбна, каб Лукашэнка падпісаў дамовы.
Інакш відавочна перад усім светам аслабляецца імідж Расіі як краіны вялікай, якая хоча ўплываць на прасторы былога Савецкага Саюза. Пазіцыя Лукашэнка будзе вызначацца той самай лініяй торгу, лавіравання, мітусні паміж Захадам і Усходам. Хутчэй за ўсё, ён нешта падпіша, а нешта не падпіша, каб пакінуць сабе калідор для манеўра.
Меркаванне палітолага Алексея Караля. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергій Прыходько заявіў таксама пра гатоўнасць Расіі ўрэшце перадаць Беларусі старшынёўства ў АДКБ. Расія была вымушаная ўзяць на сябе функцыі старшыні ў чэрвені, калі Александр Лукашэнка адмовіўся ехаць на маскоўскі саміт АДКБ з-за малочнай вайны. Тады ў выніку Беларусь не падпісала дамовы аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і заявіла, што падпісаныя без яе ўдзелу дакументы нелегітымныя. А тым часам падчас нядаўняга паседжання беларускага ўраду віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза скрытыкаваў кіраўнікоў малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў, якія не спяшаюцца атрымаць сертыфікаты якасці для экспарту прадукцыі ў Расію. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расійскай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расійскаму тэхнічнаму рэгламенту беларускія малочныя прадукты ў Расіі былі амаль цалкам пад забаронай. У працяг тэмы Ігар Карней.
Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішэнка неаднаразова абвінавачваў беларускі бок у зрыве чэрвеньскіх пагадненняў. У адпаведнасці з падпісаным у Маскве дакументам, Расія аднаўляла пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі, аднак да 1 ліпеня малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы мусілі атрымаць дазвольныя дакументы ў адпаведнасці з новым тэхнічным рэгламентам Расійскай Федэрацыі. Праз некаторы час на просьбу Мінску тэрмін быў падоўжаны да 1 жніўня. Аднак відавочна, што ўкласціся і ў гэтыя рамкі не атрымліваецца. Ці азначае гэта, што праз два дні пастаўкі несертыфікаванай прадукцыі з Беларусі могуць быць прыпыненыя? Гаворыць прадстаўніца Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева.
Да, было паўгода. Решение вопроса. Я могу только говорить о том постановлении, которое было. На сегодняшний день оно действует. И для иностранных производителей, и для российских.
Па Гомельскай вобласці атрыманыя толькі 53 дазвольныя сертыфікаты на 184 ўзоры прадукцыі, якую прадпрыемствы меліся пастаўляць у Расію. Па Берасцейшыне сітуацыя аналагічная – 57 дазволаў на 167 заяўленых найменняў. Лепшыя справы на Віцебшыне – 191 сертыфікаваны ўзор са 196. На некаторых прадпрыемствах наракаюць, што ў справе сертыфікацыі даводзіцца рабіць падвойную працу. Так, паводле прадстаўніцы берасцейскага савушкіна прадукта Алены Бабкінай, патрэбныя дазволы былі аформленыя яшчэ ў траўні. Аднак пасля пачатку так званай малочнай вайны расійскі бок іх усе ануляваў.
Былі ануліраваны сертыфікаты, получаны нашым прадпрыемстве, адпавядаюць тэхнічнаму рэгламенту. Когда іх общым чохам просто ануліравалі, не став разбірацца, што адпавядае, што не. Паставляем практычна весь асартымент продукции, за исключением, ну и мы как бы ее не планировали выводить на рынок Российской Федерации, но не готовили упаковку, соответствующую федеральному закону.
У червени за неотповедность российским стандартам якости до увоза в Россию было заборонено близу 1500 наименьев белорусской молочной продукции. Раней ад малочнага экспарту, які больш чым на 90% завязаны на рынак Расіі, штогод беларускі бюджэт атрымліваў блізу 1 мільярда даляраў. Ці знойдуць бакі паразумення гэтым разам? Меркаванне эксперта ў аграрнай галіне Анатолія Гуляева.
Ну, як гэта бывае ў жыцці, ў палітыцы, папярэджанне ў тым ці іншым выглядзе. Папярэджанне гэта ж не абавязкова нота на дыпламатычным узроўні. Калі чалавек не зразумее, ну тады нешта можа іншае будзе. А так дамовіцца.
Гэткае перакананне днямі агучыў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра. Паводле кіраўніка ведамства, нават калі беларускі бок і не паспее да 1 жніўня аформіць усе пададзеныя заяўкі, вялікай праблемы, на яго думку, не будзе. Як удакладніў Шапіра, пасля чэрвеньскага канфлікту ў Расію пастаўлялася блізу 600 відаў беларускай малочнай прадукцыі, і калі ўрэшце застанецца 1500, то і гэтага будзе дастаткова. Па словах міністра, атрыманне сертыфікатаў – працэс перманентны.
Расказаў Ігар Карней. Болей інфармацыі пра беларуска-расейскія гандлёвыя канфлікты і ўвогуле пра беларуска-расейскія адносіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Вёска Ляўкі – апошні прытулак Янкі Купалы народнай зямлі. Адсюль у чэрвені 41-го году ён выехаў у Маскву, каб больш у Беларусь жывым ніколі не вярнуцца. Але ў Ляўках да гэтае пары жывуць людзі, якія памятаюць Купалу. Пра Ляўкі – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў Ляўкі на нашых хвалях крыху болей, чым праз 20 хвілін. А зараз да міжнароднай тэмы. На ўчорашніх пазачарговых парламенцкіх выбарах у Малдове кіроўчая камуністычная партыя набрала адносную большасць галасоў, але апазыцыйныя партыі разам атрымалі болей за палову галасоў выбарцаў. Пра вынікі галасавання і магчымыя наступствы ў матэрыяле Юрая Дракахруста.
Паводле папярэдніх дадзеных, якія вынікаюць пад ліку больш за 95% галасоў, 101 месца ў малдоўскім парламенце размяркуецца наступным чынам. Камуністы – 48 месцаў, ліберальна-дэмакратычная партыя – 17, ліберальная партыя – 15, дэмакратычная партыя – 13, альянс «Наша Малдова» – 8 месцаў. Агулам 53 мандаты ў апазіцыі супраць 48 у камуністаў. Учорашнія выбары адбыліся з прычыны таго, што пасля красавіцкіх выбараў камуністам, якія атрымалі тады 60 мандатаў, не хапіла аднаго голасу, каб абраць прэзідэнта. Зараз прэзідэнта не зможа абраць ані апазіцыя, ані камуністы. Гаворыць Наталля Марары, адна з арганізатарак пратэстаў, якія адбыліся ў красавіку.
Камуністам не ўдалося дабіцца таго, чаго яны хацелі. І это самае главнае, это очевидна маральная победа апазіцыі.
Як і ў красавіку, апазіцыя заявляе, што падчас учорашніх выбараў мелі месца фальсіфікацыі. Напярэдадні дня галасавання малдоўскія ўлады дэпартавалі некалькі замежнікаў, якія мелі намер назіраць за выбарамі. Але агулам на іх было больш за 3000 нацыянальных і замежных назіральнікаў, у тым ліку і 300 назіральнікаў ад АБСЕ. У выніковай ацэнцы назіральнікі АБСЕ заявілі, што ў дзень галасавання не было выяўлена значных парушэнняў. Разам з тым былі адзначаныя выпадкі вытанчанага запалохвання і паклёпу ў друку. Пасля выбарчы пасьянс у Малдове дапускае розныя варыянты развіцця падзеяў. У парламент прайшлі 4 апазіцыйныя партыі. Ці здолеюць яны стварыць кааліцыю? Гаворыць палітолог Васіліў Батнару.
Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится, будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться впускать туда какую-то черную кошку между ними, но я думаю, что они все-таки договорятся.
Зараз ключевым моментом является позиция демократичной партии и ее лидера Марьяна Лупу, былого коммуниста, былого спикера парламенту, який сошел с компартии за конфликту с президентом Ворониным. И он может пойти на альянс как с коммунистами, так и с иншими оппозиционными партиями. Правда, нават у альянсу Лупу с коммунистами недостаткова голосов, каб абраць президента. Говорить Наталья Марарь.
В случае, если Марьяна Лупа формирует коалицию вместе с оппозицией, у них появляется возможность сформировать свое правительство полностью, назначить своего спикера парламента и спокойно дожидаться в течение полугода следующих повторных выборов. В это время президентом страны, исполняющим обязанности, будет оставаться лидер коммунистов Владимир Воронин. Но вы должны прекрасно понимать, что ситуация в преддверии следующих выборов будет уже совершенно иной, когда контролируется правительство оппозиции. У них гораздо больше рычагов все же не допустить применения масштабного административного ресурса партии коммунистов.
Гаварыла Наталля Марар, адна з арганізатарак пратэстаў, якія адбыліся ў Малдове пасля красавіцкіх парламенцкіх выбараў. І сітуацыі ў Малдове пасля выбараў прысвечаная наша экспертыза свабоды, якая выйдзе на нашых хвалях у пятніцу.
Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова ўчора рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеі ў гэтай краіне? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрий Фурман.
Яшчэ раз нагадаю, гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях у пятніцу, а таксама все нашыя перадачы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы на хвалях радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і зараз пра галоўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Было б мэтазгодна, каб сустаршыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі рабоце. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
И огляд телефонования у слухачов прикладно праз 10 хвилин на наших хвалях. Тем лику там будет и отказ слухачцы. И в наступной године нашего эфиру так само прогучить материал про относины внутри объединенных демократичных сил, у тем лику относины помеж разными демократичными партиями и партией коммунистов. Не все белорусские оппозиционные политики могут удельничать у выборах. Поводле белорусского законодавства улучшать свою кандидатуру имеют право особы, супроть яких не распачали криминальную справу и якія не имели судимости. Про выборшие перспективы былых политвязня рассказывая Любовь Лунева.
Старшиня аркомитету для створения социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич от 29 липня лишится громадянином без судимости. Это необходимая, хоть и недостатковая умова, каб удельничать у президентской выборчей кампании у якости кандидата. Микола Статкевич был покараны 3 годами обмежевания воли за организацию вуличных акций протесту супраць фальсификации выников выборов и референдуму 2004. У Баранавицкую спецкомендатуру политик прибыл 29 липня 2005 года. От этой даты и начали отличивать термин покарания. Напроконце травня 2007 года, коли Статкевичу заставалось отбывать покарание 2 месяца, его выпустили с формулевкой «умовно-детерминово». От 29 липня судимость Миколы Статкевича скасованная.
Просто вышел термин. Бо, как бы была воля этой улады, так я, мабуть, якаюсь, покулены во владе, с судимостью так и ходил. Але тем не менее, судимость снята, и теперь я маю максимость и юридичное право выконать решение Конгресса Европейского выбора, який отбылся 20 червня, який принял стратегию перемоги демократии и вылучил меня кандидатом у президенты, как я имел максимум координовать реализацию этой стратегии.
Сустаршиню аркомитету для створения белорусской христианской демократии Паула Северинца судили разом с Миколаем Статкевичем. И он трапил у спецкомендатуру на несколько дней позднее. Ягоная судимость будет скасована на початку жнивня. Павел Северинец не сможе удельничать у якости кандидата на посаду президента у выборах 2011 года з іншої причины. Ему еще не исполнится 35 годов. Але он витает то, что судимость скасованная, бо иначе у выпадку новой криминальной справы политик лечился б рецидивистом.
Для меня особисто питання николи не было. Ти у тим самым малым сітні подчас быть о покарання, ти подчас воз гэтых вось 2 годов, ти после того, как судимость будет погашена. На мяне, як я думаю, і на Статкевіча, і на Казуліна, на Дашкевіча, на многіх інших людей, гэта впливає на ўрадці. Гэта повая схема савецкага застрашвання, і думаю, што, в дачыненні да тых людзей, якія знаходзяцца пад гэтай мерай, на них працуе. Те людзі не аглядваюцца на тое, што пагражае ў выпадку чаго.
Іншая ситуація у Олександра Казуліна. Його взяли під варту 25 сакавіка 2006 году, одразу після затримання на проспекті Дзержинського, коли йон на чолі кальони демонстранта укрочив до турми на вулиці Крестіна. Казуліна покарали зняволенням на 5 годов, але на волю політик вийшов уже летось, згодно з указом Олександра Лукашенки. Кольки політик не звертався, йон так і не отримав отказу, от якого моменту будуть отлічувати термін для скасування судимості. Гэтак само йому не дали документів про його визволення раней за позначений термін. Экс-кандидат на посаду президента Олександр Казулін поведомив свободі.
Теоретично, совершенно непонятно, как посадили, так и выпустили незаконно. Значит, как? Захотел, выпустил, захотел, посадил. Во-первых, это президентская кампания, надо дожить. Во-вторых, надо смотреть на ситуацию, которая будет. При тех условиях, которые у нас развиваются, может быть, смысла никакого нет участвовать в президентской кампании. То в фарсе там в нескольких актерах участвовать совсем не хочется. Заранее известный результат.
Поводле законодавства, коли громадянин отбыл покарание, ягоная судимость касуется только праз некий час. Термин залежить от тяжкости здесьненного злочинства. Коли оно не уявляет небеспеки для громадства, то будет скасовано праз год. Коли признано, что уявляет невеликую небеспеку, як у справах шерогу оппозиционных политиков, то праз 2 года. Что ж тычется особливо тяжких злочинств, то термин повеличивается на несколько годов.
Рассказывала Любу Лунева.
Кастусь Каліновскі – той рэдкі нацыянальны герой, які быў металізаваны ў савецкую камуністычную пару. Сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства, а ідэолагі ўлады пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага, сцвярджае гісторык Алесь Краўцэвіч.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз працяг паведамленняў пра актуальныя падзеі. Указам Александра Лукашэнкі першая намесніца кіраўніка адміністрацыі Наталя Пяткевіч, выдаленая з камісіі па памілаванні, у складзе якой яна знаходзілася некалькі гадоў. Чым выкліканая адстаўка і як дзейнічае камісія па памілаванні? Ля мікрафона наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Інфармацыя пра дзейнасць камісіі па пытаннях памілавання пры Александру Лукашэнку вельмі абмежаваная. Вядома, што ў 2005 годзе яе ачоліла Наталя Пяткевіч. Гэта адбылося, калі з прэсавага сакратара Лукашэнкі спадарыня Пяткевіч была падвышаная да намесніка кіраўніка ягонай адміністрацыі. Сведка аднаго паседжання камісіі згадвае свае ўражанні ад той ролі, якую выконвала Наталя Пяткевіч.
Там усё праходзіла дастаткова фармальна. Напярэдадні прайшлі чуткі, што 7 чалавек памілуюць, гэтак і адбылося. Хаця давалі выказвацца ўсім па чарзе, але спрэчак не было і галасаванне адбывалася, як на камсамольскім сходзе. Усе за альбо усе супраць. Там абмяркоўвалі кандыдатуру адной жанчыны з малымі дзецьмі, яе маглі вызваліць. Але Пяткевіч сказала, што не. Хай яшчэ пасядзіць, і ніхто не запярэчыў. Сказалі, канешне, хай сядзіць. Дзецям у турэмным інтэрнаце будзе лепей. Бачна было, што Наталля Пяткевіч захапляецца гэтай роллю, што можа вырашаць лёсы людзей.
У 2008 годзе за кратаў выйшаў былы кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін. Яго вызвалілі на падставе ўказу Александра Лукашэнкі аб памілаванні, і фармальна лёс спадара Казуліна спачатку павінна была вырашаць менавіта камісія на чале з Наталлі Пяткевіч. Між тым Александр Казулін пра ўдзел камісіі ў ягонай справе нічога не ведае і дагэтуль не мае дакументальнага пацверджання, што сапраўды памілаваны.
Ніякіх папер мой адвакат рабіў несколько запытаў, нічога не получил. Тры адмовілі, а потом далі такой адказ, што памілаваны адпаведна з указам прэзідэнта. А што ў гэтым указе, ніхто не ведае.
Праваабаронца з вясны Валянцін Стэфановіч наракае на адсутнасць адкрытай інфармацыі пра дзейнасць камісіі па памілаванні.
Вельмі мала інфармацыі адносна да таго, колькі памілуецца, напрыклад, па тым жа смяротных пакараннях. Ранніх все апелюють люди в ту комісію, які рішення цієї комісії приймає, поки чоловік помілований було приговорено до смертної казни. Тільки є інформація помілування от цих от економічних злочинств, які компенсували державі нанесені страти. Без прозвища, ну закрита інформація. Я вже не кажу про ніякі контакти з правоохоронними організаціями, їх вогулі не було ні полі.
Одна з версій визволення Наталі Пяткевіч з посади керівника комісії, які фігурують у інтернеті, тая, що нібито не всі гроші з ліку компенсації потрапили у бюджет, і у зв'язку з гэтым да яе маглі з'явіцца прэтэнзіі. Між тым версію пра нібыта злоўжыванні ў адміністрацыі не каментуюць, як і чуткі пра тое, што Наталя Пяткевіч, якая нядаўна ў другі раз пабралася шлюбам, сабралася ў дэкрэтны адпачынак.
Паводле крыніцы ў адміністрацыі прэзідэнта, якая прасіла не называць яе, паўнамоцтвы старшыні камісіі па памілаванні перададзеныя намесніку кіраўніка адміністрацыі Валерыю Міцкевічу, які заняў гэтую пасаду ў студзені, калі Наталя Пяткевіч пайшла на падвышэнне. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Палітычныя дачыненні Беларусі з Расіяй і еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Россия и Евросоюз, простой народ Белоруссии, видимо, считают недееспособным. Одна назначает президента, другие подбирают лидера оппозиции. Боже мой, да отстаньте от Белоруссии и те, и другие. И не мешайте белорусам самим выбирать нормального президента. И лидеры оппозиции Объединенных Демократических Сил Белоруссии, а те антиоппозиционеры в диалоге с властью в коктейльную палочку превратили восточное партнерство и пьют, наслаждаясь всем, что происходит в Белоруссии.
Было б это згодно, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі работе. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Слухачцы адказвае намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч.
Я мяркую,
правды, что старшинам АДС не шкодило б информовать громадян Беларуси, чем они занимаются. Коммунисты по воле вызначения своего не могут быть залечены в демократы. Коляки небыто публично у газете «Наша Нива» отмовился от большевизма. Ну, кажется, дай Бог что-то и бачить.
Слухачы таксама працягваюць абмяркоўваць памілаванне Александрам Лукашэнкам дваіх забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Нагадаю, што Сергей Аліфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
В связи с помилованием пуховических убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Телефоную Мельников Николай Александрович Загородний из музея Быкова. Мы хотим вам пропоновать, спросить вас, как вы вынесли на обмеркование книжку нашу, какую мы выдали, «Посланец мужности. Поэтичное просвещение Василию Быкову».
Шановная радиостанция «Свобода». В городе Борисове негде отремонтовать зонтик, а коли найдешь подпольный, он в себе сдерет 3 шкуры, а население 170 тысяч у города Борисове.
Звони Менску вернулись, чтобы отримать страховку на код 24 липня за топу их автомобилей, разворение майомости, залив урожаю. Страховку, как за сегодня, не отримали. Некоторые так само из перекаса уклады не дали. Навод у старых гробовые, поховальные гроши пропали. Люди про свои уклады еще не вспоминают, уладу проклинают. Чего им чекать? Треба уладу менять. Валерий Борис.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.